favorīti noteikti, kad varētu būt Vācija. Mums arī iztrūkst komandas līdere Simona, saspēles vadītāja, kura veidoja to visu saspēli. Nu, mums ir diezgan labas vārtsardas, tiešām mēģināsim pretinieču uzbrukumu, lai viņas veido tā kā vairāk uz malām izspies, lai pie ārā metieni mazāk būtu, lai tās piespēles līnijā nenonāk. Un tāpat mums ir labas ātras maliņas uzbrukumā. Ārējie metieni varbūt nebūs mūsu stiprā puse, bet nu, apspēle, malas labas, centīsimies uz to spēlēt.